Textul din care vom citi este găsit în Cartea Genesei, în capitolul 6, și vom citi doar versetele 5 până la 9 inclusiv, versetele 5 până la 9 inclusiv, Genesa, capitolul 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta, așa cum facem duminicile seara, ne ocupăm de caractere biblice și o să luăm în considerare pe Noe în această seară și o să numim predica din această seară Noe, un diamant în noroi. Noe, un diamant în noroi. Citind Cartea Genesei, așa cum am văzut duminică seara trecută, istorii amestecate cu dulce și cu amar, mai mult cu amar decât dulce, pentru că cei mai mulți oameni, indiferent cât de mult au trăit, au murit pe vremea aceea, ajungem în capitolul 6. Capitolul 6, durerea scriitorului este și mai mare, pentru că acum asistăm la înmulțirea oamenilor pe fața pământului și vedem cum nu numai oamenii s-au înmulțit, ci au devenit foarte răi. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, spune aici scriitorul cărții. Și între acest tumult de răutate, de stricăciune, de această mare de oameni stricați și răi, există un om, un om special, un om deosebit, un om care se remarcă prin ceva fenomenal față de toți ceilalți oameni care trăiesc în vremea lui. Numele lui este Noe. Și acum am văzut data trecută despre Enoch, Noe este un caracter splendid pe care îl descoperim pe paginile Scripturii. Știți ce mă uimește așa uitându-mă la viață și la oameni în general? Am avut și eu colegi, poate ai avut și tu colegi sau vecini sau oameni. Am văzut oameni care au fost înstăriți și au avut bunăstare. Și au avut unul sau doi sau trei copii. Și apoi copiii lor ar fi așteptat de la ei cu posibilitățile materiale al părinților să meargă să ajungă la cele mai bune școli. Și să aibă cea mai frumoasă educație și să aibă un comportament deosebit și să ajungă să ocupe un serviciu bun. Și să facă ceva în societate. Și am descoperit alături de aceste familii, alte familii cu mai puțină dare de mână, poate cu mai mulți copii, destul de necăjiți, lucrând nu neapărat fiind profesor universitar sau medici, lucrând joburi ordinare, într-o fabrică, sau lucrând câmpul. Mulți dintre ei au fost în casa cuiva, mi-aduc aminte odată, a avut 7 copii, a avut numai 2 încăperi, apartamentul în care ei locuiau. Toți copiii erau premianți la școală. Toți copiii învățau extraordinar de bine. Aveau o ambiție extraordinară. Erau cumva motivați și de sărăcia în care trăiau părinților ca să iasă din starea aceasta, să se smulgă, să întindă aripile și să zboare dincolo de aceste bariere care îi țineau legați, care îi țineau robi. Și m-am uitat la copiii doctorilor și a inginerilor și a celor care aveau dare de mână și ei luau viața așa în mod casual, cum zice americanul sau englezul, deci în mod obișnuit, în mod cu ușurință, ușuratic. Și n-au ajuns nimic din ei, din unii din ei. N-au făcut nimic în viață, n-au terminat nici școle, dacă le-au terminat, au fost niște oameni de nimica. N-au reușit să facă mare lucru. M-am uitat de multe ori la cei venind din familii sărace, cum au reușit să se înalțe dincolo de limitele care ar fi trebuit să-i țină robe o viață întreagă. M-am uitat pe paginile Scripturii la Adam. Adam a trăit în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. A trăit în frumusețe, în strălucire, în splendoare, în lipsă de păcat. Și a căzut. În comparație cu el, mă uit în această seară la Noe. Noe trăiește într-o mare, într-o mocirlă, într-o mare de noroi. El trăiește în mizerie. Toți din jurul lui l-ar fi trebuit să-l motiveze pe Noe la păcat. Ar fi trebuit să-l determină, să-i copieze pe ceilalți, să facă și el la fel cum fac ceilalți. Noi a fost însă un om deosebit. Scrie cuvântul lui Dumnezeu că Noe a fost un om neprienit, fără pată între cei din vremea lui și Noe umbla cu Dumnezeu. Cumva împotriva curentului, dar într-un mod frumos împotriva curentului. Poate pe malul unei ape umbla un om și cineva l-a întâlnit și a spus, ce cauți? Că el se uita în apă și cu multă atenție și zice, am fost aici și am fost în camping împreună cu soția mea și zice, îmi caut soția, zice, că a intrat în apă și n-am mai văzut-o și cred că s-a necat, mă gândesc, poate s-o fi necat. Dar zice, văd că merge în susul apei, de ce merge în susul apei? De ce, dacă s-a necat, a fost luat trupul probabil în jos? Și soția mea a făcut totdeauna invers de cât trebuia să facă oamenii, totdeauna a fost pădos, zice, și mă gândesc că și dacă s-a necat, o fi luat în susul apei, nu în josul apei. Sunt oameni care merg împotriva curentului. Cei mai mulți oameni sunt luați de curent. Și sunt duși împreună cu puhoiu, cu alaiu, merg mai departe, unde îi duce omenirea. Omenirea este marcată de un ciudat sens de turmă. Noi toți vrem să fim la fel, vrem să nu facem culoare deosebită, să nu facem o idee deosebită de ceilalți oameni. Nu vrem să fim, să ne potrivim în structura, în țesătura societății în care noi trăim, să nu fim deosebiți. Să nu fim nici prea prea, nici foarte foarte. Cumva așa, ca să trecem neobservați împreună cu ceilalți oameni pe stradă. Noi a fost un om deosebit. Noi a spus, eu nu vreau să mă potrivesc cu ceilalți oameni. Lumea în care trăiesc este rea. Problema omenirii în lumea în care eu trăiesc este o problemă a inimii. Toate întocmirile din inima omului erau dreptate în fiecare zi numai spre rău. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Ai văzut vreodată o asemenea exprimare sau o asemenea analiză a omenirii ca aceasta spusă pe paginile Scripturii de către Dumnezeu? Când oamenii se sculau în fiecare dimineață și în fiecare dimineață gândul lor era nu să fac ceva frumos astăzi, nu să fac ceva bine astăzi, nu să ajut ceva astăzi, să fac ceva rău astăzi. Ce aș putea face mai rău astăzi? Ce aș putea face un rău astăzi să-l depășească răul de ieri? Ce aș putea să fac mai extravagant astăzi, mai urât decât am făcut ieri? Ce aș putea, cum aș putea depăși ziua de ieri în rău? Cum aș putea să ies în evidență prin mai mult rău? Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Problema nu era în comportamentul omenirii neapărat. Problema nu era în felul în care se îmbrăcau, în felul în care ei procedau sau practicile pe care ei le aveau. Problema era aceea care este veche de o veșnicie, inima. Inima omului era rea. O inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu. Și când inima ți e rea și necredincioasă, nu poate nimeni să spună cât de departe te va despărți inima de Dumnezeu. Cât de departe te va lua curentul unei inimi rele și necredincioase de Dumnezeu. Cât de departe, cât de mare va fi distanța între tine și Dumnezeu. Distanța dintre Dumnezeu și oameni a ajuns o distanță fenomenală. Când Dumnezeu s-a uitat la oameni, el n-a văzut nicio pată de frumusețe, nicio pată de strălucire, nicio pată de lumină în noroiul acesta întunecat. Era doar besnă. Era doar cu o singură excepție, undeva o luminiță mică, un om, pe nume Noe. Este important să înțelegem cât de rea a fost lumea de atunci, pentru a înțelege în ce opoziție cu lumea de atunci stătea Noe, pentru a înțelege caracterul lui Noe. Ce ne spune Biblia despre el? Ne spune trei lucruri. În primul rând ne spune că era un om neprihănit. Ce înseamnă neprihănit? Termenul acesta este un termen care se folosește în Biblie, și este pentru cei mai mulți un termen necunoscut. Cum am putea noi să definim în această seară ca să înțelegem cei mai mulți dintre noi? Noi era un om curat. Noi era un om care nu avea păcat. Un om care în fața lui Dumnezeu era justificat. Felul în care Noe trăia era în concordanță cu ce aștepta Dumnezeu de la om. Era în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Era în concordanță cu neprihănirea sau curățirea lui Dumnezeu. Vedeți, când noi vorbim despre neprihănire, noi nu ne comparăm unii pe alții. Eu nu vreau să spun că eu vreau să fiu mai bun decât tine. Îmi place să cred că aș fi mai bun decât tine, dar asta nu mă încălzește că sunt mai bun decât un om. Lucrul acesta nu folosește la nimic. Cât sunt eu de bun, trebuie să se potrivească cu cât de bun vrea Dumnezeu să fiu. Bunătatea mea trebuie să potrivească cu dorința lui Dumnezeu, cu așteptarea lui Dumnezeu de la mine. Dumnezeu așteaptă ceva de la tine. Dumnezeu așteaptă de la noi o bunătate specifică bunătății lui Dumnezeu. Să umblăm pe o cale, pe un adevăr și într-o sfințenie specifice lui Dumnezeu. Asta va satisface pe Dumnezeu și nimic altceva. Noi am fi mulțumit și cu mai puțin. A venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos și a spus: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus i-a spus: uite, tu știi poruncile. Să iubești pe Dumnezeu, să iubești, să cinstești părinții, să nu furi, să nu aduci mărturie mincinoasă. Și tânărul a zis: all right, asta le-am făcut din tinerețe. De copil le păzesc lucrurile acestea. Am mers la sinagogă, am stat la picioarele unor rabini celebri și am învățat legea și am respectat-o până în ziua de astăzi. Vreau să spun însă că mai lipsește ceva. Mai ai vreo poruncă? Mai ai vreun sfat pentru mine? Că după părerea mea tot nu sunt acolo unde trebuie. Nu știu care este părerea ta despre tine. Dacă în inima ta există vreo nemulțumire cu ceea ce ești, dacă în inima ta există o nemulțumire cu nivelul la care ai ajuns, nemulțumirea aceea este acolo pentru că nu ești unde vrea Dumnezeu să fii. Dumnezeu vrea să fii mai aproape de El. Dumnezeu vrea să fii mai într-o sfințenie asemănătoare sfințeniei Lui. Într-o curăție asemănătoare curăției Lui. Să trăiești un adevăr asemănător adevărului lui Dumnezeu. Tânărul acesta avea o nemulțumire. De aceea îl chestionează mai departe pe Iisus. Ce mai trebuie să fac dacă mai este ceva în plus față de aceste lucruri? Și Iisus i-a zis: da, mai este ceva. Trebuie să vinzi tot ceea ce ai, să împarți la săraci, să vii să mă urmezi pe mine. Ce spune Biblia? Tânărul a făcut stânga împrejur și a plecat de la Iisus trist. De ce? Avea multe averi. Și ceea ce Iisus i-a cerut nu era în agenda vieții sale. În agenda vieții sale era să dea lui Dumnezeu ceea ce nu costă prea mult. Să facem pentru Dumnezeu ceea ce este civilizat. E civilizat să-ți respecti părinții. Este civilizat și este frumos și este bine ca să nu minți. Să nu aduci o mărturie mincinoasă. Este civilizat și bine, odată pe an sau de două ori pe an, la Paște, la Crăciun, să mergi la biserică, să prinzi o lumânare, să spui o rugăciune. Este civilizat să trăiești demn între oameni, să trăiești frumos între oameni, să nu arezi degetul când mergi pe soseau la alții, să nu înjuri, să trăiești frumos. Este civilizat și așa trebuie să trăim. Mai lipsește ceva? Mai lipsește ceva? Mai lipsește ceva, spune Iisus. Și la fiecare dintre noi lipsește ceva. Ce ne lipsește? Ne lipsește ca să ne lepădăm de noi înșine. Ne lipsește să lepădăm averile noastre. Ne lipsește ca să lepădăm lucrurile care ne sunt dragi. Mai dragi decât Dumnezeu, mai dragi decât Hristos. Este vorba să depunem un sacrificiu. Și când suntem ceruți să depunem sacrificiu, cei mai mulți dintre oameni nu vor să depună sacrificiu. Tânărul acesta a făcut stânga împrejur și a plecat supărat. El nu era gata să sacrifice tot ce avea pentru Hristos. Vedeți? Aici e deosebirea între noi și Hristos. Dacă el ar fi venit în biserică la noi și ar fi zis: frate păstor, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și ar zice: uite, vinde tot ce ai și dă jumătate la biserică și apoi hai și urmează pe Domnul Iisus Hristos. Și tânărul ar fi zis: outrageous, chestia aceasta nu o pot accepta, nu o pot primi, nu înțeleg. Cum? Mi-auzi, domnule, ce obrăznicie să vând tot ce am, să dau jumate bisericii și-ar fi făcut stânga împrejur să plece, eu îți garantez că aș fi fugit după el pe scări în jos, sau m-aș fi rostogolit, cum vreți, și l-aș fi ajuns din urmă și a zis: știi ce, iartă-mă dacă te-am supărat, auzi, dă 40% bisericii. Și dacă văd că tot nu vrea, i-aș fi zis: știi ce, și 30% ar fi pretty good. Dă 30% bisericii, sau dacă aș vedea că nici atâta, măcar 10%, dar te rog frumos, măcar 10%. Și aș făcut o înțelegere cu el, ca să accepte cumva lucrul acesta. Noi oamenii lucrăm cu jumătăți de măsură. Dumnezeu nu. Dumnezeu nu are jumătăți de măsură. Dumnezeu este absolut în ceea ce cere și ceea ce așteaptă de la noi. Când noi eram neprihănit, Noe nu era mai neprihănit decât lumea în care trăia el. Asta nu era suficient pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu mântuiește pe cei ce sunt mai neprihăniți decât oamenii din lume. Sunt o mulțime de oameni care sunt mai neprihăniți decât ceilalți, decât marea mulțime a oamenilor. Când intrăm și zice: eu nu fur, eu nu am omorât pe nimeni, n-am stricat casa nimănui, eu destul de bun. Dumnezeu zice: nu ești destul de bun. Numai neprihănirea care o cere Dumnezeu îl satisface pe Dumnezeu. Și Noe era neprihănit după neprihănirea lui Dumnezeu. Cât de neprihănit era Noe? Dacă versetul acesta s-ar fi oprit la faptul că Noe era neprihănit, eu aș fi crezut poate că Noe era neprihănit, mai neprihănit decât ceilalți oameni. Dar Noe nu era neprihănit, mai neprihănit decât ceilalți oameni. Noe era neprihănit și spune Biblia, completează, fără pată între cei din vremea lui. Fără pată între cei din vremea lui. Asta e o neprihănire serioasă. Nu era un om serios. Nu era un om deosebit. Noe avea neprihănirea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu este fără pată, și-a se uitat la Noe, și Noe era fără pată. Un mărgăritar, un diamant în noroi. Imaginează-ți-l pe Noe. Toată lumea, luată de curent, spre stricăciune, spre rău, spre fără de lege, spre păcat. Noe mergând singur și luptându-se cu curentul, mergând împotriva curentului, către Dumnezeu. De ce? El umbla cu Dumnezeu. De aceea era neprihănit. Ne întâlnim pentru a doua oară în Biblie, doar în două capitole, cu această expresie. Enoch a umblat cu Dumnezeu, Noe a umblat cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu este de ceva ce te face, ce te schimbă, ce te transformă, ce te obligă, ce te determină să fii deosebit. Umblarea cu Dumnezeu te face deosebit. Citirea Bibliei este bună. Rugăciunea este bună, venirea la biserică e nemaipomenită. Să dai bani în lucrarea Domnului este fenomenal, să sacrifici, să mergi într-o lucrare de misiune este splendid. Să-ți împarți averea la sărac este nemaipomenit. Să te faci misionar, să mergi să stai undeva într-o colibă, într-o temperatură toridă de 50 de grade ca să mântuiești măcar un suflet este extraordinar. Pentru Dumnezeu. Dar vor fi și alții asemenea ție în ziua aceea care vor veni. Și vor bate și vor zice, Doamne, deschide-ne! Unii dintre ei vor fi făcut lucruri chiar și mai mari decât acestea. Ei nu numai că au predicat Evanghelia, ci ei vor zice, în numele Tău am făcut lucruri mari. Am vindecat bolnavi în numele Tău. Am scos duhuri necurate din unii care erau munciți de ele. Am cântat în biserici mari, am condus lauda și închinarea. Am bătut din palme și am sărit înaintea Ta, ne-am bucurat. Așa cum spune Psalmul 47. Deschide-ne! Și Domnul a spus, nu vă cunosc, plecați de la mine. De ce? Dar nu suficiente toate astea? Nu. Numai umblarea cu Dumnezeu te transformă. Numai umblarea cu Dumnezeu te face asemenea prietenului cu care umbli. De aceea umblarea cu Dumnezeu este importantă, de aceea este subliniată în aceste două capitole, unul după altul, doi oameni splendizi, umblă cu Dumnezeu. De aceea, în această seară, iubitul meu ascultător, te invit și mă invit și pe mine împreună cu tine să începem să umblăm cu Dumnezeu. Numai umblarea cu Dumnezeu ne va schimba. Numai umblarea cu Dumnezeu ne va transforma. Uitându-ne la lucrul acesta, la lumea rea din vremea aceea, și încercând să pătrund cât de rea este lumea aceasta, a fost important pentru mine, pentru că eu am descoperit, înțelegând lumea de atunci, ceva din caracterul lui Dumnezeu. Știți ce am înțeles din caracterul lui Dumnezeu? Unii se uită la caracterul lui Dumnezeu și zice, oh, uite, Dumnezeu a regretat că l-a creat pe om. Uite, Dumnezeu s-a umplut de mânie. Și au zis, am să-mi șterg pe om de pe fața pământului. Mânia aceasta i s-a urcat la capul lui Dumnezeu și nu mai putut ca să reziste. A fost copleșit de mânie și a zis, am să-mi șterg pe om de pe fața pământului. Și într-un gest de mânie să facă Dumnezeu un așa lucru urât, să-și distrugă creațiunea. Capitolul care s-a lucrat multă vreme, ne-a rugat îndelungat la pictura sa și apoi ne-a mulțumit de ceva ce nu iasă în pictură, s-a repezit asupra pânzei și a rupt-o și a călcat-o în picioare și a zdrobit-o. Ca sculptorul care s-a apucat de marmură și undeva a greșit marmura, nu l-a ascultat și apoi cu data și cu ciocanul dată în ea și a făcut o piese, a făcut-o bucăți. Să nimicești lucrarea pe care ai făcut-o. Dar Dumnezeu nu este un sculptor sau un pictor. Dumnezeu este Dumnezeu. Și unii văd numai mânia lui Dumnezeu. Eu văzând lumea de atunci, eu văd altceva în Dumnezeu. În primul rând, eu văd mila lui Dumnezeu. Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Pe mine mă surprinde mila lui Dumnezeu. Când eu mă uit la părinți, am spus de atunci, eu nu am copii, dar mă uit la viețile voastre și văd câteodată vă ieșiți din pepe și vă mai bateți copiii sau mai puneți la punct. Îmi dau seama că asta nu se întâmplă așa că vă ieșiți din pepeni așa dintr-o dată, ci s-a umplut paharul. De multe ori îmi spunea mama, vezi că ți se umple paharul. Cu mama se umplea greu paharul. Mi-o dată m-am dus la țară și acolo am găsit, poate v-am mai spus, niște nepoți de-a mei, unul dintre ei, zic la maică, s-a dă, nu mă dă. Eu când i-am zis la mama, dă, nu mă dă, și da, trebuie, da. Mama era o femeie mică, dar m-a bătut la 14 ani. Ia, și vezi că ți se umple paharul. La noi, în casă, cel ce era cel mai rădător sau mai bilos era tata. Și multă vreme, mai ales după ce am crescut, m-am gândit la tata. Tata a murit când eu am fost încă tânăr. Și m-am gândit la el și chiar și cu soția vorbeam odată, soția mea a zis, mă, poate că era bine să te bată mai des. Îl zic, când nevasta zice chestia asta, să știi că ceva dreptate are. Și m-am gândit și eu cu ea într-o seară cum a fost tata și am zis, știi ce, tata nu m-a bătut destul de des, dar pentru un singur lucru, nu pentru că n-aș fi meritat. Pentru că a avut milă și răbdare față de mine, a așteptat să mă corectez singur. Când tu îți ieși din pepen și bați copilul sau îl disciplinezi, chestia aceasta nu se întâmplă așa că vii tu acasă și ce s-a năzărit acum copilul, n-a mai făcut niciodată prostie asta și acum hai să-l pun la punct, că uite ce prostie mare a făcut. Nu! Este o tendință în viața lui. Este o repetare a răului în viața lui. Este ceva ce te face să înțelegi, dacă nu iau acum măsură împotriva lui, dacă nu-l pedepsesc acum, atunci el va înțelege că este ok să facă lucrul acesta. Poate să-l facă mai departe, nimeni nu o să-i spună niciodată nimica și trebuie să opresc răul în viața lui până nu-i prea târziu. Eu nu cred că este nimeni irațional aici când copilul face prima prostie să salva el, să-i dai cu pumnul în cap, să-l bați, să-i lovești cu picioarele, să zici, te pun la punct pentru orice nimica. Nu! Dumnezeu, înainte de a lua hotărârea de a-l șterge pe om de pe fața pământului, de a-și distruge opera, Dumnezeu a fost plin de milă și plin de răbdare. Asta mă înspăimântă la Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu. Pentru că nu știu câtă răbdare are Dumnezeu. Nu știu unde se gată îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Îmi dau seama că Dumnezeu este un Dumnezeu răbdător. Îmi dau seama că El este răbdător de pe viața mea și relația mea cu El. Îmi dau seama că El are multă răbdare cu mine și așteaptă mulți ani după mine până când eu ajung să merg cu El, să umblu cu El. Poate tu îți dai seama de pe tine că cu tine are multă răbdare Dumnezeu. Și poate și tu ca și mine ne mirăm câteodată, Doamne, câtă răbdare mai poți avea cu mine? Dumnezeu are răbdare cu noi. Înainte de a judeca, înainte de a se umple de mânie, înainte de a-și revărsa mânia peste omenire, peste un individ, Dumnezeu mai întâi are răbdare cu noi. Și asta mă iubește, înțelegând lumea de atunci, mă iubește răbdarea și mila lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu a judecat nu este așa de uimitor pentru mine, că înțeleg că neprihănirea lui Dumnezeu a fost jignită la culme. Înțeleg că autoritatea și suverenitatea lui de Dumnezeu, de Creator, a fost călcată în picioare. Înțeleg că omenirea s-a îndepărtat de către Dumnezeu și a întors spatele. Înțeleg lucrul acesta și Dumnezeu poate trebuia să judece mai repede, am zice noi. Dacă noi, eu și cu tine, am fi fost în locul lui Dumnezeu, poate mai repede am fi judecat. Dar Dumnezeu a avut milă și răbdare. Înțelegând lumea de atunci, a pus să văd mai bine caracterul lui Noe. Noi nu este numai un om neprihănit și fără pată în cei din vremea lui. Noi nu este numai un om care umblă cu Dumnezeu. Noi este un om curajos. Pentru că Noe începe să facă ceva ce n-a mai făcut nimeni. Noe este un om curajos. Dumnezeu îi vorbește și Noe își ia asupra sa un task, un job, o lucrare care n-a mai făcut-o nimeni până atunci. Pe pământ până atunci n-a fost ploaie. Pământul era udat de rouă. Oamenii n-au văzut ploaie, n-au văzut tunete, n-au văzut fulgere. Era o atmosferă, o umiditate care hrănea pământul cu apă în mod suficient. Și Domnul vine și spune lui Noe, noi vreau să facem un lucru extraordinar, care nu l-a mai făcut nimeni până acum. Și eu înțeleg că Dumnezeu îi dă lui Noe o imagine, o vedenie, un vis, dacă vreți. Și arată obiectul pe care el trebuie să-i facă și Noe și Dumnezeu îi dă dimensiunile lui Noe. Despre asta vorbim puțin mai târziu. Dar când Noe acceptă ce îi spune Dumnezeu, Noe dovedește curaj. Oamenii care sunt oamenii care umblă cu Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, care merg împotriva curentului, sunt oameni ai curajului, sunt oameni ai credinței. Mă, dar dacă visul ăsta l-am avut, că am fost la Pizza Hut și am mâncat prea mult pizza în noaptea asta. Dar dacă am băut prea multe băuturi gazoase și acum s-au urcat gazele la cap și cine știe ce am visat, să mai vedem dacă visez și mâine noaptea când aș vis și atunci este în regulă. Noi este un om al credinței. Când Dumnezeu îi vorbește, noi îl crede pe Dumnezeu că acesta este Dumnezeu. Știe că Dumnezeu este un Dumnezeu care cere imposibilul. Și dacă accepți de la Dumnezeu cerința imposibilă a lui Dumnezeu, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Noi știe lucrul acesta, este un om al credinței, nu numai al curajului. Dar uitându-mă la lumea de atunci, eu mai înțeleg ceva. Înțeleg că între lumea de atunci și lumea de astăzi este o mare paralelă. Domnul Iisus face această paralelă atunci când El vorbește de repetate rânduri în Evanghelele sale. Seara aceasta o să ne uităm puțin în Evanghelia din după Luca, în capitolul 17, versetul 26. În mintea ucenicilor și a fariseilor această întrebare. Cum se va întâmpla la sfârșit? Cum va fi lumea la sfârșit? Evreii așteptau sfârșitul lumii. Cu sfârșitul lumii în mintea lor, după teologia lor, trebuia să vină Mesia, să zdrobească pe romani în cazul lor, pentru că acum romanii îi cotropeau, să restabilească regatul lui Israel, un regat politic, o societate civilă, care să facă ca Ierusalimul să fie din nou un oraș splendid, cu un templu nemaipomenit, unde Dumnezeu să-i se aducă jertfe, unde să fie iară instituită preoția cu mari preoți, cu slujba și fastul de odinioară de pe vremea lui Solomon, unde un urmaș Mesia, care vine după linia genealogică a lui David, să stea pe scaun de domnie al tatălui său și Israelul să ajungă împărăția care acum să înlocuiască pe cea romană, să subjuge toate națiunile pământului. Poate că Mesia, așa cum erau multe dintre profețiile Vechiului Testament, va veni și va zdrobi cu toiagul său și cu picioarele sale va călca teascul mâniei lui Dumnezeu și va nimici pe celelalte popoare și numai evreii vor rămâne singurul popor de pe fața pământului. Este o teologie care se găsește și prin multe biserici din zilele noastre. Numai noi vom fi mântuiți. Numai noi vom fi mântuiți. Numai biserica asta va fi mântuită. Poate ați auzit acea glumă în care ce știu unul dintr-o religie, hai să zicem, dintr-o religie care nu e aici în această seară. Aici văd în această seară și de la baptiști, și de la creștini după evanghelie, și de la penticostali. Unul de la catolici a ajuns în cer. Da? Și spune că Sfântul Petru i-a arătat cerul și i-a spus, uite, aici sunt cei care sunt mântuiți, uite cum se bucură, uite, aici sunt baptiști, aici sunt pentecostali, aici sunt creștini după Evanghelie, fiecare au colonia lor, din când în când au petrecere împreună, vine înaintea mielului și laudă cu toții, cu ramuri de finic și cu strigăte de aleluia. Și catolicul a zis, domnule, dar după bucat de timp, dar nu văd niciun catolic aici. Și Petru a zis, sunt și catolici. Dar ei spuși departe undeva într-o colonie separată. Ei nici nu știu că sunt și alții mântuiți, că ei au crezut că numai ei or fi mântuiți. Și s-a supărat dacă ar vedea că și alții au ajuns aici în cer. Cam așa suntem noi de multe ori exclusiviști, cum erau rasiști, cum era biserica aceasta, cum era poporul acesta, poporul iudeu. Asta credeau ei despre sfârșit. De aceea l-au întrebat pe Iisus, cum va fi la sfârșit? Când va veni Mesia? Și Iisus zice, la sfârșit când va veni Mesia, sau înainte de venirea lui va fi așa. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. Știți că noi trăim zilele Fiului Omului? De 2000 de ani, noi trăim în zilele Fiului Omului. De când Iisus a venit pe pământ, a trăit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer, până la a doua venire a Lui, sunt zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul de a prăpădit pe toți. Iisus ia un alt fenomen din Vechiul Testament. Un om despre care o să vorbim puțin mai târziu. Ce s-a întâmplat în zilul lui Lot se va întâmpla la fel. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Înțelegând ce s-a întâmplat în vremea lui Noe, Uitându-mă la ce vremuri trăiesc eu, în această seară, eu îmi dau seama că trăiesc aproape de zilele revenirii Fiului Omului. De ce? Lumea în care trăia Noe și lumea în care trăim noi își bate joc. Își bate joc de Dumnezeu și în special în zilele care trăim noi își bate joc de revenirea lui Hristos. În 2 Petru, în capitolul 3, versetele 3 și 4, Apostolul Petru spune că în vremea aceasta se ridică mulți batjocoritori. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor fi batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul creației. Ei în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin apă, înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecată și de pierire a oamenilor nelegiuiți. Ce spune Domnul Iisus? Zilele în care eu voi veni vor fi caracterizate de astfel de lucruri. Unii își vor bate joc de revenirea Lui. Și vor zice, unde este revenirea Lui? Lumea, de când noi o știm, de când citim istoria omenirii, lucrurile au rămas neschimbate. S-au ridicat popoare și au apus, s-au ridicat domnituri și s-au dus, au venit alții în locul lor. Lumea a mers tot înainte, tehnologia a mers înainte, descoperirile au mers înainte, civilizația a înaintat, cunoștințele merg extraordinar de mult înainte. Lumea va merge din ce în ce în mai bine, lumea nu va merge în mai rău, lumea merge înainte. Nu mai avem nevoie de Hristos, nu mai avem nevoie de revenirea Lui. Unde este revenirea Lui? Mergeți și vorbiți despre revenirea Lui în biserică. Vorbiți voi acolo, voi bigoților, voi care mai credeți pasmele acestea, băgați-vă între cei patru pereți și acolo bucurați-vă că Hristos revine. Lăsați-ne pe noi în pace cu revenirea lui Hristos. Noi nu credem că El revine. O, indiferent că eu cred sau nu cred, El revine. Indiferent că eu cred sau nu cred, El revine. Lumea de acum își bate joc de revenirea Lui. Lumea în care trăim e preocupată de păcat, de imoralitate și perversiune. Apostolul Pavel face o imagine a lumii în care trăim noi, atunci când el scrie lui Timotei, în a doua carte, în capitolul 3, când el spune următoarele. Să știi, că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumiți, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te din oamenii aceștia. Sunt unii printre ei care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului, și așa mai departe. Aceasta este imaginea pe care o pictează Pavel. De unde știa Pavel cum vor fi vremurile în care trăim noi? Ar spune unii, așa erau vremurile de atunci și de aia el n-a zis nimic deosebit. El s-a uitat la societatea în care a trăit și a descris-o și a constatat că lumea va fi la fel întotdeauna. Nu e adevărat. Răul este mult mai mare în vremea în care trăim noi. Ceea ce se întâmplă astăzi pe scară largă nu s-a mai întâmplat niciodată în omenire. Uitați-vă ce scrie apostolul Pavel, același apostol care îl scrie lui Timotei, prin descoperire dumnezeiască Romanilor în capitolul 1. Începând de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei că și a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui. Se văd lămurit de la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că oamenii nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca atare, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Adică s-au închinat la animale. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii, adică omului, în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a femeii într-una care este împotriva firii și au devenit lesbiene. Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, adică homosexualism. Au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, adică ei, sida. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu le-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați și fără milă. Asta este lumea în care trăim noi. Este lumea în care trăim. Privește jurul tău și vezi lumea aceasta. Că ești în România, că ești în Statele Unite ca mine, sau în Canada, cum sunteți voi, este lumea în care trăim noi. Lumea aceasta este asemănătoare lumilor novie. Îndreptată în fiecare zi spre rău. În fiecare zi spre rău. În al treilea rând, Cuvântul Domnului Iisus ne spune că în lumea aceasta în care noi suntem, nu mai este respect pentru familie. Vorbeam cu fratele Cristian aseară și remarca din textul acesta din Luca că în Lot nu se mai amintește problema familiei sau măritișului. De ce? Pentru că familia este lovită în esența ei. Lovirea în esența familiei a început odată cu radicalizarea divorțurilor. Rata divorțului este fenomenală. Peste 60% din căsătorii se termină în divorț. Cele care nu se termină în divorț neapărat, se termină în despărțirea celor doi. Cunosc o familie care mi-este apropiată, soțul a suferit un atac cerebral cu vreo 2 sau 3 ani în urmă și acum soția lui a spus, mă despar de el. A spus, dar nu poți divorța de el, pentru că este un om nenorocit, are nevoie ca să-l îngrijești, trebuie să-l îngrijească cineva, ai stat la altar. Când și-a pus peste tine mâinile păstorul, ai spus că îl iubesc până la moarte am să stau cu el. Și la bine și la rău. Nu se poate să-l lași acum. Și a spus că este o povară prea mare, eu nu mai pot purta. Am să-i cumpăr o garsonieră, am să-l pun în ea, am să-i pun în bancă în fiecare lună un număr, un cont, o sumă de bani, și să-și vadă de treabă, să îngrijească singur. Asta, situația aceasta, cu care m-am izbit acum o săptămână, unde am fost chemat ca să dau o mână de ajutor, poate tu te întâlnești în fiecare zi la vecinii tăi, la prietenii tăi, unde soții își abandonează familia, unde soțiile pleacă și iau raza de acasă. Familia este lovită în substanța ei. Mai ales acum, dacă în Statele Unite, cum sunt multe state, cum ați citit și poate ați auzit lunile trecute, cum în San Francisco și în Massachusetts, în alte părți, în America, au început să se legiferazeze, să se dea aprobarea pentru căsătoria celor care sunt homosexuali, soț și bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, familia, structura familiei se strică. Pe vremea lui Lot nu se mai amintește că oamenii se căsătoreau, se măritau, se însurau. De ce? Pentru că familia se strică. Hai să trăim împreună. Am stat de vorbă cu cineva, dar nu ești căsătorită? Nu, trăim împreună. De cât timp trăim? De 6 ani. De ce nu vă căsătoriți dacă trăiți de 6 ani? Nu ne place chestia aceasta, nu ne place jugul acesta. Este o chestie tradițională care părinții noștri au făcut-o, ei au fost înapoiați. Noi putem să trăim împreună ca și căsătoriți, dar nu ne căsătorim. Că trebuie să spun că îi face un păcat. Dumnezeu nu permite ca femeia să trăiască împreună cu bărbatul necăsătoriți. Dacă ai trăiți împreună, mergi și căsătoriți-vă. Nu, noi trăim împreună. La următorul rând, în lumea aceasta, este o apostazie a bisericii în general. În 2 Petru, în capitolul 2, versetul 1, apostolul Petru scrie despre aceasta: în rost au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecula pe furiș erezii nemicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Mulți îi vor urma între străbărările lor și prin vorbele lor, din pricina lor, care adevăr va fi vorbită de rău. În glăcomia lor vor căuta ca prin cuvântare șelătoare să aibă un câștig de la voi. Erezie și o apostazie generală a bisericii. Și ce doresc de la noi ca biserică? Indiferent cum sunt bisericile din jurul nostru. Și nu vă uitați cu un loc rău, sunt două canadienii, sunt așa sau alții, sunt așa. Noi ne interesează cum sunt alții, dar vreau ca noi să trăim adevărul. Să stăm aproape de adevăr, să predicăm adevărul, să căutăm adevărul, să-l trăim frumos, așa cum vrea Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu. Și să ne ferim de orice erezie și de orice lucru care ne-ar face cumva vreodată ca venirea noastră la biserică să fie de formă, cântarea noastră să fie numai din obișnuință, rugăciunea noastră să fie numai o rugăciune învățată pe de rost, cum se roagă unii Tatăl nostru, fără să dumin what it says, fără ca să semnifice ceea ce spune ei. Că poți foarte ușor să mergi despre Tatăl nostru care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Poți foarte ușor să faci lucrul acesta. Așa fac catolicii care iau de rugăciune să roagă, așa fac musulmanii care se roagă lui Allah. Așa fac hindușii care își pun rugăciunile pe niște palete îmbătite de vânt, cumva să le vadă Buddha sau cine le vede. Să ne ferească Dumnezeu o dată să avem o închinare de formă. Biserica este în apostazie în zilele din urmă. Nu numai atât, violența și vărsarea de sânge devine un mod de viață. Nu știu cum este la voi, dar noi când deschidem la știri seara, în fiecare seară sunt două, trei crime. În fiecare seară o fetiță a dispărut, a fost furată de acasă. În fiecare seară un accident produs de mânie pe autostradă. În fiecare seară ceva rău. Aproape că the news is bad news. Știrile nu sunt mai știri bune, că știri rele. Și deschizi televizorul ca să lași în casa ta să te lăpădească îngrijorările produse de faptul că totul este stricat și rău în jurul tău. Lumea trăiește în violență. Lumea trăiește în violență. N-am timp în seara aceasta ca să trec peste câteva dintre acestea. Acum doar fac o generalizare a lor. În lumea în care trăim noi este o batjocorire a autorității. Iuda vorbește despre aceasta. Când oamenii batjocoresc autoritatea. Aici nu-i vorba, noi știți că la noi vor fi alegeri acum în două luni aproape. Și nu-i vorba că cineva ține cu Bush sau ține cu Kerry sau cu cine ține. Dar am ajuns la concluzia că în zilele în care trăim noi, autoritatea este batjocorită. David a intrat în peșteră. Era în peștera Enghedi, Saul era culcat acolo. David era cu un aghiotant al lui, aghiotantul lui a zis, lasă-mă să-l omor. Că soră e bine, este adâncit în somnul lui și cu lovitura îl nimicesc. Și am terminat cu el. Tu ești împărat, pe tine te-a uns Dumnezeu împărat. Și David a spus, nu pot să pun mâna, este pentru mine unsul Domnului. Până este în funcție, este lăsat de Dumnezeu să fie în funcție, respectă-l. Roagă-te pentru el, indiferent cine este el. Poate este un guvernator rău, poate este un primar rău. Poate este un promotor al răului. Dumnezeu l-a încăduit acolo, Dumnezeu l-a lăsat. Biblia spune, Dumnezeu înalță și El coboară. Roagă-te pentru El. Și până este acolo, respectă-L. Căci în zilele de la urmă este un disrespect față de autoritate. Oamenii vorbesc cu de autoritate. Apoi în zilele acestea, tot cum Domnul Iisus spune, se continuă afacerile, fără să fie conștienți că este o judecată iminentă. Se continuă afacerile în mod normal. Construim, zidim. călătorim, facem planuri, deschidem business-uri și lumea merge înainte, ca niciodată. V-am spus de multe ori, vă mai spun din nou, sunt un om care mergeam prin Portland în neighborhood-ul unde n-am mai fost de multă vreme și nu mai recunoșteam străzile, nu mai recunoșteam casele. Oamenii cumpără și zidesc fără nici o preliște. Atâtea apartamente, atâtea condominioane, atâtea locuințe, din ce mai mari, din ce mai frumoase. Nu numai aici, în România. Cei ce au mers și au vizitat România s-au întors de curând de acolo, au spus același lucru. Oamenii peste tot zidesc în prostie. Se plâng că nu au bani, se plâng că nu au posibilități materiale, dar conduc cele mai frumoase mașini, mai scumpe chiar decât cei care sunt în Canada și Statele Unite de multe ori, și construiesc niște palate cu multe camere. Să fie mai grozavă ca lui Ionescu și mai grozavă ca lui Popescu, al lui Georgescu. Și așa construiesc oamenii. Business-ul merge înainte, fără ca oamenii să fie conștienți că este o primejdie care ne paște pe toți. Cuvântul acesta îmi spune această seară că cei credincioși, cei ce umblă cu Dumnezeu, când va veni judecata, vor fi păstrați de Dumnezeu. Aleluia! Cei credincioși vor fi păstrați de Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la moșierile aceasta, l-a văzut pe Noe și Dumnezeu i-a spus lui Noe, Noe, eu pe tine te păstrez. Nu numai că te păstrez, îți dau ceva de lucru. Pentru că Dumnezeu dă de lucru la cei credincioși. Dumnezeu l-a chemat pe noi să facă ceva. Ce anume? Dumnezeu i-a dat o imagine, i-a dat o descoperire. Și a spus, uite, astea sunt dimensiunile obiectului pe care eu îți spun să-l faci ca să fiți mântuiți prin el. Nu numai atât, noi a trebuit să explice adevărul a ceea ce face. Crezi că noi a bătut în fiecare zi la lemne acolo și le-a prins la o altă fără să fie tras la răspundere ce face? Dumnezeu, 2 Petru capitolul 2, versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, noi am fost un propovăduitor al neprihănirii. El n-a trăit ca un pusnic undeva într-un vârf de par, relația sa cu Dumnezeu, și în lumea în care el a trăit, el a vorbit despre neprihănire, despre Dumnezeul lui. Și asta este geabul pe care Dumnezeu îl dă nouă celor credincioși. Să spunem despre neprihănire, să vorbim despre ea, pretutindeni. Noi am făcut încă ceva. A trebuit să-și pregătească casa lui și pe cei ce sunt ai lui. Ești preot în casa ta, ești preot în casa ta, ești preot, sunteți preoți în casa voastră, bărbaților. Și Dumnezeu v-a chemat să vă pregătiți casa pentru Dumnezeu. Să aveți un altar al familiei la care chemați soția și copiii, dacă se poate, în fiecare zi. Dacă e posibil, în fiecare zi, să vă adunați familia în jurul unei mese, să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, să citiți și să-L explicați. Să trăiți frumos în fața familiei, să vă pregătiți familia pentru Dumnezeu, este răspunderea pe care Dumnezeu v-a dat-o vouă, taților și vouă, mamelor. Să vă pregătiți casele pentru venirea lui Dumnezeu. De asemenea, noi a trebuit să fie gata, pentru că n-a știut ceasul și ora în care Dumnezeu va aduce potopul, va aduce primejdia. Cum nu știm nici noi ceasul și ora. Că Iisus a spus despre ceasul acela și ziua aceea și ora aceea, nu știe nimeni. Dumnezeu are în mintea sa timpul acela pregătit. De aceea voi vegheați, a spus el, voi fiți gata, mijlocul să fie încins și făcliile aprinse. Să așteptați pe stăpânul vostru când el va veni. Cu toate acestea, cu toate că a fost credincios, noi a trebuit să-și continue munca și a trebuit să-și continue viața, așa cum trebuie să facem și noi. Nu știu ce au lucrat noi. Dar dacă trebuie să-și continue munca, nu știu cum a trăit, dar trebuie să-și continue viața frumoasă care a trăit-o până atunci. Și trebuie să continue să umble cu Dumnezeu. În următorul rând, Dumnezeu va da har celor credincioși și familiilor lor. Judecata va veni negreșit și sfinții vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Aceasta este predica pe care noi vă spunem această seară. Textul acesta. Întrebarea mea este pentru noi, trăim noi cu Dumnezeu. Umblăm cu El. Suntem noi curajoși. ca să stăm împotriva curentului. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să mergem prin transformare, o transformare a minții noastre, să trăim frumos așa pentru Dumnezeu. Suntem noi oameni ai credinței care ascultăm ce ne spune Dumnezeu și facem ceea ce ne spune Dumnezeu cu exactitate. Ne pregătim noi casele, ne pregătim noi familiile pentru revenirea lui Hristos. Tragem noi în sfârșit pe răbdarea și îndelungarea răbdarea lui Dumnezeu, o întindem până se va rupe, sau astăzi, căci câtă vreme să zice astăzi este ziua mea și a ta, astăzi ascultăm glasul lui și nu ne împietrim inima dacă El ne cheamă la sine. Dacă El ne vrea pentru El, dacă El ne aduce Evanghelia la ușa inimii noastre. Este rugăciunea mea pentru fiecare dintre voi și pentru mine să umblăm cu Dumnezeu, să fim neprihăniți, să fim fără pată, să fim plini de curaj ca Noe, să fim plini de credință ca El, să ne pregătim casele și viața ca El, să pregătim un mijloc de salvare pentru familiile noastre și pentru noi, ca în ziua aceea a judecății care vine, negreșit și nu-i departe ziua aceea, să fim protejați și prezervați de către dragostea și mila lui Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, cumva a fost greu. A fost mai greu decât m-am gândit eu că va fi. Dar înțeleg, Doamne, prin dragostea și iubirea care o ai față de noi, că și te porți cu noi, așa cum spune cuvântul Tău, ca un tată cu copiii lui. Și câteodată ne muștri sau vrei să ne trezești conștiința, să ne spui, să ne arăți, să ne deschizi ochii, să vedem ce vremuri trăim, să vedem ce pedeapsă vine și să vedem ce har este pentru cei ce sunt ai Tăi. Doamne, am vrea ca toți care suntem aici să fim ai Tăi. Doamne, nu lăsa nici unul și nu scăpa nici unul din cei ce sunt aici din mâna Ta. Culege-ne pe toți, Doamne. Strânge-ne pe toți la pieptul Tău. Vrem să umblăm cu Tine. Vrem să fim neprihăniți, Doamne, și fără pată. Ajută-ne la aceasta. Ne cuvintează-ne familiile noastre, soțiile, copiii noștri, Doamne, să nu rămână nici o unghie din ceea ce este al nostru, Doamne, în pedeapsă, ci să fim, Doamne Dumnezeule, luați și protejați de Tine în mântuirea Ta veșnică. Îți mulțumesc că vei face aceasta, Doamne. Păzește și binecuvintează poporul Tău în săptămâna ce ne stă în față. Care pe unde vom merge, pe unde vom fi, să fim protejați de Tine, Doamne, prin puterea Ta, prin credința care avem în Tine. Îți mulțumesc că vei fi cu noi și ne-a zis să ne întâlnim din nou cu bine. Amin.